Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
Jakob Steen Olsen, Mette Marit var jo bestemt ikke populær i det norske kongehus, da hun ligesom blev introduceret for første gang tilbage i startnullerne. Men hun har ligesom fået vendt skuden. Hvordan har hun egentlig gjort det?
Jeg tror, hun har gjort det ved først og fremmest at være det eneste, man kan være sig selv.
I denne uge skal vi, som den kloge lytter måske allerede har regnet ud, tale om den norske kronprinsesse Mette Marit, der for få uger siden blev sygemeldt, men heldigvis er i bedring nu. Hun har været meget åben om, at hun lider af den her kroniske lungesygdom, lungefibrose, og netop hendes åbenhed har virkelig hjulpet hende gennem årene, fordi hun kom som sagt ikke nemt fra start. Selvom hun i dag er populær blandt nordmændene, så var det nemlig ikke sådan, det blev set, da kronprins Håkon første gang introducerede offentligheden for den enlige mor, han havde forelsket sig i. Vi skal se nærmere på Mette Marits rimelig vilde historie og forløbet fra enlig ukendt mor til lige pludselig at være hele Norges kronprinsesse. Og så tager vi også et kig på det norske kongehus tilstand, fordi der er ikke så stor opbakning, som der var engang. Og det gør jeg sammen med dig, fast ven af programmet, Jakob Steen Olsen, Berlingskes kongehuskommentator. Velkommen til.
Tak skal du have.
Mit navn er som altid Fie Vest. Velkommen til Kongehuset bag kulissen. Godt. Jamen, Jakob, mange kan måske tænke, hvorfor skal vi lige tale om Mette Marit nu? Og det er der flere grunde til. Et, kan jeg jo høre på jer lyttere, som skriver til mig derude. Der er en stor opmærksomhed på de nordiske kongehuse i disse dage. Heller ikke så underligt måske, fordi Carl Gustav lige har fejret jubilæum. Men så kom det jo også ud for et par uger siden, at Mette Marit blev sygemeldt. Jeg sad selv faktisk på redaktionen, da det dumpede ind, og vi snakkede om det her med, at det er meget bemærkelsesværdigt ved det norske kongehus, at de reagerer virkelig hurtigt. Altså sender ud, hun er sygemeldt i første omgang lige en kort periode. Og nu meldte man så ud her i forgårs, at hun er i bedring, og man regner med, at hun kan deltage i officielle besøg i november, hvor hun og kronprinsen skal til Tyskland. Og der er jo, det er jo den her sygdom, jeg også var inde på i starten, lungefibrose, som hun gik offentligt ud og fortalte om i 2018. En kronisk lungesygdom. Og det er jo egentlig rimelig bemærkelsesværdigt, at man på den måde er så åben og ærlig omkring sin sygdom, som hun har været. Kan du huske dengang, hun gik ud med det, og hvad man ligesom snakkede om i den forbindelse? Hun gav jo et rigtig stort interview til NRK blandt andet.
Jamen, det var jo exceptionelt, netop fordi det gælder jo generelt i vores samfund, at sygdom er en privat sag, så man kan diskutere, hvor meget er hun pligt til at dele med offentligheden. Vores egen dronning har været igennem en større rygoperation. Vi ved stadigvæk ikke i princippet, hvad det er, dronningen er blevet opereret for. Vi ved, det er noget med ryggen, men mere detaljeret har man altså ikke ønsket at være. Det skylder man også egentlig heller ikke, kan man sige. Men jeg tror, det har været vigtigt for det norske kongehus på det tidspunkt at være meget tydelige med, hvad det var med det meget led af, altså den her lungefibrose, som er en autoimmun sygdom, hvor der bliver dannet arvæv på lungerne, og som kan gøre, at man i perioder er mere besværet end andre. Så man kunne godt forudse, sådan som det også er sket forskellige perioder, at Mette Marit ville få svære ved simpelthen at passe sit job. Så for at der ikke skulle opstå for meget spekulation på grund af det, så, og det synes jeg er en fornuftig strategi, så valgte man altså at gå ud og være meget tydelig om, hvad hun fejlede af. Ovenikøbet, som du selv siger i et interview med NRK, altså det norske nationalfjernsyn, hvor hun optrådte med eget ansigt. Det var ikke bare en pressemeddelelse, man sendte ud. Man gav også fuld adgang til hendes læger, som jeg synes er meget åbenmundet i forhold til, hvad de har fået hjemmel til at sige om hendes sygdom. Og de er meget udramatiske i forhold til de her indledende faser, at det er på et meget lavt niveau. Det blev opdaget tidligt. Men man er godt klar over, at det er en sygdom, som kan udvikle sig, og hvor man i perioder kan være mere plaget af den end andre. Ja. Så derfor var man nødt til at gå ud. Og så kan man sige, at der er jo også den fine effekt ved det, når en person med gennemsnits kraft og anseelse, som Mette Marit gør det, at man også er med til at aftabuisere den sygdom, man nu har fået. Man bruger den til noget fornuftigt.
Ja.
Noget, man måske godt, sådan, når man kigger lidt tilbage, kan være ked af, ikke helt skete. For eksempel, når vi har haft sygdom i vores eget kongehus med prins Henriks demens, for eksempel.
Ja.
Der fik man det nærmeste, og det var ved jeg godt, at det var ikke sådan, det var tænkt. Men en bieffekt af den hemmelighedskrammeri, der var forbundet med det, var jo også, at det nærmest uforvarende sikkert sendte et signal om, at demens var noget, man nærmest skulle skamme sig over.
Ja,
ikke?
At det skulle holdes hemmeligt.
Ja. Og der synes jeg, at Mette Marit faktisk meget eksemplarisk går ud og siger, jeg er kongelig, jeg er også bare menneskelig, jeg kan også få en sygdom, og det er derfor, jeg ikke kan deltage altid, som jeg selv ville have ønsket, og som nordmændene måske også kunne have ønsket.
Ja.
Så hun fik, jeg tror faktisk, at den menneskelighed, hun lagde for dagen der, og noget, som alle jo kunne relatere til at forstå, har gjort blandt andet, at nordmændene efter alle disse år ser deres kronprinsesse som et åbent, så åbent man, som man nu kan være menneske som kongelig.
Jeg synes jo også nu, inden udsendelsen her, genså jeg lige det interview på NRK fra 18, hvor hun netop italesætter sygdommen, og hvor hun også bare sætter ord på, jamen det er da ikke nemt at skulle dele min sygdomshistorik og mit helbred med offentligheden. Altså, man kan se, hun er berørt af det, ikke? Men hun siger, men det gør jeg så, fordi jeg synes, det er vigtigt at fortælle befolkningen, at jeg ikke kommer til at kunne arbejde. Altså den der sådan helt rene menneskelige reaktion.
Ja,
ikke?
Og hun har efterfølgende også talt om, hun faktisk, og det er jo, og det kan man høre på den måde, hun taler om det, at hun godt ved, at noget pjat, men er der også en skam forbundet med at have en sygdom. Man er jo ikke selv skyldig, at man bliver syg, men det kan man jo godt bære rundt på.
Ja.
En følelse af ikke at være top-tunet. Det skal vi jo alle sammen i det her præstationssamfund være. Når du så ikke er det, ovenikøbet i så offentlig og synlig en position, som hun har, så gjorde det altså, at hun også psykisk, jo, det tror der pokker, men altså var påvirket af det. Og hun nærmest kunne føle en skyldfølelse i forhold til at have den
og
sygdom.
Og jeg tænker da bare, du ved,
det har hun også talt om.
Os andre bare, man er, hvis man er syg, sygemeldt på arbejde, bare lidt tid, så kan man da få helt dårlig samvittighed, fordi jeg bidrager ikke. Og, altså jeg tror da, det er sådan en generel ting i vores samfund, at man kan føle skam ved sygdom, fordi der er en forventning om, at man bidrager. Ikke?
Ja, vi er alle sammen opdraget til det. Gudskelov, for ellers hang det nok ikke sammen.
Præcis.
Men det er jo klart, at når du har et, sådan må du jo opfatte dit virke som kongelig, hvis du ellers tager det alvorligt og god til det, så er det klart, så er det en særlig opgave, og så er det et kald, at du står til rådighed for nationen. Du er til rådighed for nationen, og når du så ikke kan være det, så kan det jo godt føles, enten det er rimeligt at have den følelse eller ej, som om man pjekker fra tjenesten. Ikke?
Jo, og jeg synes jo bare, det er bemærkelsesværdigt, og det er egentlig også en generel linje fra det norske kongehus, at de har ret. Jeg ved ikke, om proaktiv er det rigtige ord, men det er sådan, det er som om, at de sender deres pressemeddelelser i den her sammenhæng hellere en postgang for tidligt end sent. Altså næsten også nogle gange i forbindelse med nogle af kong Haralds indlæggelser, hvor man næsten sender ud, om bum, nu er han indlagt, og han blev udskrevet i morgen, regner vi med, og hvor i det danske kongehus havde man måske sendt den på bagkant og sagt, nu har der været en vellykket operation. Det er gået sådan og sådan, hvis det nu var. Ikke?
Noget af det, du undgår ved den norske mere offensive pressestrategi eller mere åbne pressestrategi, det er jo lige præcis, du undgår spekulation.
Præcis.
Ikke? At du afdramatiserer det ved at fortælle det, som det er, for tit er det jo ikke værre end
det. Det er jo det. Yes. Nå, men Jacob, således hendes sygdomshistorik, og jeg synes jo netop, den her åbenhed er interessant, fordi det kommer vi til at snakke mere om nu, hvis vi ruller tiden tilbage. Det er jo ved at være en 23 år siden, sådan cirka, at kronprins Håkon stillede sig frem med Mette Marit og præsenterede hende for offentligheden. Og inden havde der jo været, som der også var herhjemme med kronprinsesse Mary dengang, og spekulationer og presse og ugeblad og sådan noget. Men han gik frem med hende på det her pressemøde, og det skabte jo simpelthen en lavine. Jeg har taget et lille klip med fra det pressemøde, fordi der kommer hun faktisk som noget af det første af sig selv ind på, at hun har haft en vild ungdom, og det er så den her vilde ungdom, der i den grad blev dannet grobund for det billede, mange nordmænd fik af hende i starten.
Mitt ungdomsopprør har fortonet sig ganske mye stærkere end mange andre, tror jeg. Og for mig på den tid, så var det vigtigt at leve på tværs af det, som var accepteret. Det har også ført til, at jeg har levd ganske utsvevende. Og jeg var i et miljø, hvor det blev testet, og vi gik ud over grænser. Det har vært en veldig dyrekjøpt erfaring for meg.
Ja, og hvis man ikke lige er så stærk i norsk, så det med det meget siger jo, mit ungdomsoprør har været ganske meget stærkere end mange andres, tror jeg. På den tid var det meget vigtigt for mig at leve på tværs af det, der var accepteret. Det har også ført til, at jeg har levet ganske udsvævende. Jeg var i et miljø, hvor du blev testet, og hvor vi overskred grænserne. Det har været en meget dyrekøbt erfaring for mig, og nu har jeg ikke det fulde interview med, men det, der jo ligesom bliver sagt mellem linjerne, sådan mere eller mindre, det er jo også, at hun har altså eksperimenteret med for eksempel narkotika, og måske været i nogle miljøer, hvor det også har været en del af det.
Et rave-miljø.
Et rave-miljø, lige ja. Præcis.
Og det er jo en meget, jeg kan huske, jeg synes, det var meget voldsomt at se, også fordi hun
gjorde
jo
lidt ondt på en.
Det gjorde det, for hun var meget følelsesmæssigt påvirket af situationen. Hun havde sådan en lille fedtet seddel, hun foldede ud, fordi hun, som hun også refererede til, at hun havde skrevet et par stikord ned, for det var meget vanskeligt for hende at skulle sige det, hun skulle sige nu. Og så begynder hun jo at næsten græde undervejs. Hun er meget svært ved at gennemføre hele sin lille monolog, og da hun så har det allersværest og holder en pause, så man kunne næsten ikke have forestillet sig dramaturgien mere følelsesladet, så sidder jo hendes tilkommende jo ved siden af hende, kronprinsen, og rækker ud efter hendes hånd og giver den et klem.
Ja.
Du gør det godt, fortsat bare. Ikke?
Ja.
Altså, det var meget, meget voldsomt, og jeg kan også huske, og det, sådan har jeg det stadigvæk, når jeg hører det, jeg synes også, det var meget voldsomt, at hun skulle gøre offentlig bodsgang for hele nationen, den her unge kvinde, for sit tidligere liv. Nu ved jeg ikke noget om, i princippet, hvad det er, Mette Marit har lavet, men der er jo mange unge mennesker, der har festet og taget stoffer og sådan noget. Jeg synes også, det var voldsomt, at et moralsk Norge, og Norge er jo et mere, i hvert fald dengang, mere moralsk kristent samfund end vi.
Ja, mere
der er
konservativt.
Mere konservativt tænkende i mange situationer, måske fordi det er så vidstrakt et land med mindre samfund, isoleret samfund. Så står religionen og moralen, en gammeldags kristen moral, stærkere i Norge. Men jeg synes, det var så voldsomt, at den her unge kvinde skulle sidde og undskylde for hele sit liv, for at kunne være en værdig ansøger til jobbet, kan man sige. Men så er der jo det, at det har man så synes, at hun skulle, og simpelthen jo selvfølgelig for at komme problematikken i forkøbet, og være proaktiv i forhold til den storm, der kunne rejse sig mod hende, hvis det var sådan, at pressen gravede hemmeligheder frem. Ikke? Det er bedre at sige det up front, i stedet for at gemme på det, og så lade nogle andre afsløre det.
Ja.
Og netop fordi hun jo var en pige af den norske folk. Hun er ikke hentet i Hongkong eller på Tasmanien, ligesom vi har for vane at hente vores prinsesser. Der er det jo så dejligt, at der kan de ankomme på dansk grund, som om de var jomfruer. Ikke?
Ja.
Altså som om de er helt ubesmittede.
Og de skal lige lære det
fortid.
Danske sprog først.
Lige præcis,
først,
men de har ingen fortid, for det er alt for besværligt at grave i det. Ikke? Så de, vi ved ikke særlig meget jo egentlig om Marys fortid. Vi ved ikke særlig meget om, at vi har set nogle billeder af grevinde Alexandra i en motionsmaskine og sådan noget, fordi hun vidste nok var kæreste med en, der havde et fitnesscenter eller hvad det var. Men vi ved ikke særlig meget om dem, fordi de er importeret.
Ja.
Og der er jo klart, at der var jo en helt anden virkelighed med Mette Marit, som var en norsk jente med en far, som var kropomulig, og som havde en eksmand, der havde en fængselsdom, og ovenkøbet et barn fra det tidligere forhold. Ikke? Så der var en fortid at tage vare på.
Og det er sjovt, når man læser forskellige kongehuseksperter, ligesom dig selv, Jacob, i Norge, der udtaler sig om Mette Marit i dag. Der beder jeg mærke i, at der er flere af dem, der netop siger, at nu hun jo lige fyldt 50, og man har gjort lidt status, siger, at i dag ville man bestemt ikke se det som et problem, det der med, at hun havde et barn i forvejen. Men altså, det ville man ikke sige kompromitteret hendes position, og hun gør det godt og sådan noget, men det var jo en kæmpe ting dengang, at hun ligesom var enlig mor og havde en søn fra et tidligere forhold, som hun skulle tage med sig ind i ægteskabet med kronprins Håkon.
Det havde man aldrig set før.
Nej.
Det er jo klart, det har man, der har været masser af, ikke fra kvindelig side, men selvfølgelig fra konger, der har haft udenomsægteskabelige børn. Og siden har vi også set interessante varianter, hvordan det er jo så i Belgien, at man har måttet invitere en voksen kvinde, som viser sig at være det illegitime barn af den tidligere konge af Belgien, er jo så blevet inviteret ind i den belgiske kongefamilie. Så nu, vi har oplevet meget siden da.
Meget siden
men
da.
Dengang, måske netop fordi det var en kvinde, der kom med en fortid, så var det usædvanligt. Det var også usædvanligt, at Mette Marit og Håkon valgte at bo sammen papirløst på en helt almindelig adresse i en etageejendom i Oslo for at prøve relationen af og gik ned af gaden med en barnevogn og sådan noget, og hvor de norske medier jo også måtte spørge sig selv, hvor almindeligt kan det blive?
Ja.
Og jeg kan huske fra brylluppet der, at det var den danske presse var jo selvfølgelig også parat til at rapportere fra det her eventyrbryllup i Oslo, og der kan jeg huske, at der var en dansk reporter, der spurgte en helt almindelig kvinde på Karl Johan, altså hovedstrøget i Oslo, om hvad hun ligesom, hvad hun så frem til, eller hvad hun synes om det hele. Og så sagde hun, nu kan jeg ikke tale norsk, nu laver jeg bare en parodi på norsk, hvorfor skal jeg vinke til en enlig mor i en guldkaret?
Ja, altså, det gør du meget godt.
Det er meget norsk det der, men altså hvorfor skal jeg vinke til en enlig mor i en guldkaret? Ja. Altså hun synes, den der norske kvinde synes, det var blevet for almindeligt, ja, med en enlig mor i en guldkaret. Og det er jo den udfordring, kongehuset generelt har. Ja. Det er jo, hvornår bliver det for almindeligt? Bliver det for almindeligt, at vi slæver en enlig mor ind i kongehuset? Bliver det for almindeligt, at vi bor papirløst sammen på en helt almindelig adresse i Oslo? Så folk på et eller andet tidspunkt synes, at mystikken forsvinder.
Ja, hvad skal og tænker, vi med det?
Hvorfor skal vi betale til det? For de er jo bare ligesom mig.
Ja. Og omvendt, når man hører det i dag, ikke? Altså, så kan det, jeg kan mærke, at alt stritter på mig, bare du genfortæller det, fordi man er sådan, hvad bilder du der ind? Altså et eller andet sted, ikke? Ja, hun er enlig. Altså sådan det der med, at det at være enlig mor er næsten sådan, så du brændemærket, fordi ja, så er du ikke værdig eller sådan, ikke?
Altså hun er næsten en falden kvinde, kunne
det
vi forstå,
det,
ikke?
Det er det, og det,
det lå sådan en skygge ind over det.
Og det var jo meget, det var meget interessant, fordi hvis man ser på det norske kongehus i dag, så er Håkon og Mette Marit jo meget populære, og de gør det godt. Men dengang, jeg fandt en gammel måling fra umiddelbart efter, at Håkon havde fremvist Mette Marit, og hun ligesom blev en del af offentligheden. Og der faldt tilslutningen til kongehus faktisk ned til 66% på det tidspunkt.
Fra at være et sted op i 80'erne
præcis,
eller sådan noget, ikke?
Ja. Og det var meget bemærkelsesværdigt, at det faldt så meget, og det, altså alle tilskrev det jo selvfølgelig, at det havde noget at gøre med Mette Marit og med hendes indtog i kongehuset, fordi netop kunne man have sådan en person i kongehuset.
Og det var jo også en meget entydig fortælling,
ja,
dengang.
Ja, dengang, og det var jo inden man lærte hende at kende, som man gør nu. Og så var det jo også, som du også lige var inde på kort, det var jo ikke i går så en bare den vilde fortid. Det var ikke bare, at hun var enlig mor, så var der for eksempel også historierne om den her far, som jeg synes, vi skal komme ind på. Jeg skal være ærlig sige, at jeg havde selv glemt den historie, indtil jeg sad og læste op på det, men jeg blev simpelthen så chokeret. Fordi det minder jo næsten om en historie, vi har talt om i nyere royaltid, har jeg lyst til at sige. Meghan Markles far vil mange nok kunne huske balladen om ham. Og Mette Marit havde jo også en far, som det viste sig, jeg har lyst til at sige, stod i ledtog med norsk Se og Hør.
Ja, han var meget åbenmundet.
Det må man sige.
Og var simpelthen nærmest on the payroll der. Indgik simpelthen et samarbejde om at levere historier om sin egen datter til norsk Se og Hør.
Ja.
På samme måde som vi jo kan forstå, at et brev, som Meghan Markle havde skrevet til sin far, havnede i pressens klør. Ikke?
Jo.
Og det er jo kæmpe tillidsbrud. Og det bliver jo ekstra besværligt gjort af lige præcis, det var mareridtet, kan man sige, i forhold til lige præcis at hente en prinsesse af eget folk ind, fordi de kommer jo med en fortid, som er i umiddelbar forlængelse af altså som meget nemt kan blive vivlet op.
Ja, og man kan nemt undersøge det.
Ja.
Og det var også sådan noget med, at Se og Hør betalte for hans bryllup, ja, med en stripper.
Med en stripper.
Hvor der så var billeder, ikke? Det er jo, det kan man jo godt se for sig i ugebladet, ja, som Se og Hør. Det svarer jo egentlig til det danske Se og Hør, den norske udgave. At det er en god historie. Altså,
og
med det meget fars vilde stripperbryllup, ikke?
Ja.
Og så viste det sig faktisk, om det var aftalt og totalt klappet af.
Ja.
Og så synes jeg jo, en sjov krølle på det, er det her med, at hvordan blev Mette Marit også behandlet i medierne? Og igen kan man jo trække nogle lidt sjove paralleller til Meghan Markle. Det er nok, der skal vi nok lidt længere hen i historien, før vi kan se tilbage på det helt på samme måde. Men der blev blandt andet lavet den her artikel i VG, hvor man lavede en meningsmåling, hvor man spurgte nordmændene, bør Mette Marit droppe kontakten til sin far, eller bør hun genoptage kontakten, eller hvad skal hun gøre i forhold til den her far? Som så faktisk også skabte vild debat, fordi kunne man tillade sig det, at blande sig på den måde i hendes forhold til en far.
Det blev jo nok konklusion på det, at det kunne man ikke.
Man så ikke.
Og der var også presseetisk, kan man sige, dom over VG i forhold til simpelthen at på ubehagelig måde bede læserne om at forholde sig til noget, de strengt taget ikke burde forholde sig til.
Ja.
Der var man indrørt ved privat, noget privat, hvor man jo, på, hvis det havde handlet om prinsessens måde at udføre sit værv på, eller noget andet, så havde man kunne gøre det. Ikke?
Præcis.
Det her kunne man ikke spørge, bede folk om at have en holdning til. Det var voldsomt intimiderende.
Ja, og debatten kom jo også til et punkt, hvor kronprins Håkon blandede sig faktisk og var ude og sige, at der kommer vi måske lidt tilbage til den åbenhed, der faktisk også har kendetegnet kongehuset siden. Men han reagerede faktisk på det her og sagde, at det, han synes det var over stregen. Altså, du ved, som kongelig nu siger, nu har jeg ikke det specifikke citat med, men han sagde ligesom, jeg synes, at vi for vores samfund skal huske,
det
hvad
pressen... Det burde give anledning til en diskussion om, hvad, hvor stregen går, ikke?
Jo, og hvad pressens rolle er.
Pressen bør gøre.
Ja.
På samme måde som Mette Meyer, det jo også har været proaktiv i forhold til, at hun synes, hun den norske presse har fulgt meget med i lige præcis så hendes søn, altså som hun havde med sig ind i ægteskabet, hvordan hans opvækst skulle være, har fulgt ham gennem alle årene. Og hun synes, da han fyldte 20, at nu brugte de simpelthen for meget energi på ham, at han simpelthen var for udsat i den norske presse. Så hun jo også var ude åbent i et åbent brev til den norske presse og bede dem om at lade ham være i fred.
Ja.
Fordi han netop ikke har, og det har han aldrig haft nogen funktion i forhold til det norske kongehus. Han er medlem af familien, er med til, familiebegivenheder, hvis han ellers har lyst til at komme. Men han har ikke nogen officielle værv, så derfor mente hun ikke, at det var rimeligt, at man i den grad beskæftigede sig med ham.
Ja, for han har ingen gyldne kæder, så at sige.
Nej, det har han ikke.
Nej. Og hvis vi så lige inden vi, for vi skal snakke mere om, vi skal snakke mere om Marius, kan
som
jeg da godt
hedder.
Afsløre, som ja. Han hedder, Mette Marits søn fra første ægteskab. Men hvis vi lige skal slå en krølle på den her opstandelse, der så var dengang, og til hvor vi er nu, set med dine briller, Jacob, altså hvor vendte det, og hvorfor vendte det? Fordi det virker jo, når man læser ned, at når man husker de der ting, det var så voldsomt, og der var så voldsom en modstand, som jo er forsvundet i dag. Altså nu er hun meget populær og vældet.
Altså, man kan jo, for det første kan man jo vende sig til meget. Så over tid, det ser vi jo, hvorfor er dronning Margrethe så populær, som hun er nu, mere populær end nogensinde. Det er jo fordi, at hun har haft så mange år til, og vi synes, hun skal være der. Ikke? Så man kan vende, man vender sig til meget, tror jeg, i forhold til de kongelige, som kommer ind, også dem, som kommer ind i kongehuset over tid. Men så det lykkes jo kun, kan man sige, hvis man så også er i stand til at mestre opgaven. Og der har Mette Marit faktisk mestret opgaven. Altså, man kan sammenligne hende meget med vores egen kronprinsesse Mary, i forhold til, at hun er god til at komme ud og tale med folk. Nordmændene opfatter hende som varm, åben, som et levende menneske. Og måske også, netop fordi hun kommer udefra som en kvinde, der er i stand til at takle den rolle med en modernitet og en uhøjtidelighed, som nordmændene godt kan lide. Og så tror jeg, det også har betydet meget, at hendes mand på alle måder jo, som i øvrigt også er god til det, han gør, han er meget god til at tale om de opgaver, han påtager sig, men han også hele vejen igennem har været meget tydelig med, at de er et team, og det her er kvinden i mit liv, og at hun gør ham bedre.
Det synes jeg faktisk er noget af det virkelig smukke i den her fortælling, det der med, at han har bare stået fuldstændig fast, altså gennem hele forløbet.
Og vi ved jo ikke, der var masser af historier om, at kong Harald og dronning Sonja synes ikke lige, det her var et passende parti. Men der må man også bare sige, at hvis det skulle have været sådan, så var de jo selv et par, som i mange år måtte kæmpe for kærligheden, fordi det var lige så kontroversielt dengang, de ville giftes, netop fordi hun ikke var prinsesse. De havde jo et overlangt forhold, hvor de kunne få lov til at få hinanden, fordi kong Haralds far, kong Olav, var bange for, at det ikke var et passende parti. Så man kan sige, i forhold til at vælge den kvinde, som man elskede at stå fast på, det var det rigtige, som jeg er sikker på, at nordmændene synes, at dronning Sonja har været. Der havde de heller ikke så meget at skulle have sagt, kan man sige.
Det er lidt svært at vende på en tallerken i det spørgsmål. Ikke?
Men han stod meget fast på det. Ikke?
Jo, det må man sige.
Og den opbakning har han på alle måder udstrålet op gennem hvad kan man sige, Mette Marits vækst som kronprinsesse, ikke?
Jo.
Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, tji.
Og hvis vi så skal springe til, hvor står vi i dag? Fordi nu, som vi var inde på, det går godt. Hun er blevet populær med det, Marit, og hende og Håkon klarer det godt. Men der er jo den her søn, Marius, som nu skal vi jo selvfølgelig passe på med. Nu har vi lige snakket om det med, at hun havde faktisk frabedt sig, at man gravede for meget, ja, i hans liv.
Det kan vi ikke tage os af nu.
Men vi kommer så til at grave en lille smule alligevel, fordi han har jo vagt opsigt de seneste år. Nu skal jeg lige med Marius Borg Højby. Det er hans fulde navn. Han er jo lidt en jetsetter, faktisk. Bliver han jo i hvert fald omtalt som i de norske medier. Og det kan være, du lige kan fortælle, Jakob, der var jo en ikke så heldig episode her. Det er jo faktisk for nylig i august, ja. Stor begivenhed.
Det var meget ejendommeligt, fordi kronprinsparet er jo jævnaldrende, hvilket er meget pudsigt, fordi det er dronning Sonja og kong Harald også. De er 86, og kronprinsparet er jo begge to lige pludselig blevet 50. Men der var jo en stor fælles fest, hvor de havde inviteret 400 mennesker, og så fik man at vide, at Marius var upasselig. Han havde det ikke så godt, så han kom ikke. Men altså samme aften er han så blevet set i byen på et af indstederne i Oslo, hvor der til en diskoteksfest med James Bond-tema i smoking. En smoking, han jo sådan ikke kunne have haft på, hvis han havde givet at dukke op til sin mors fest. Og vandpistol og sådan noget, og lege James Bond. Jeg kom bare til at tænke på dengang, vi fik at vide, at prins Henrik desværre ikke kunne komme til dronning Margrethes 75-års fødselsdag, tror jeg, det var, og dagen efter, eller hvornår det nu var, så blev han fotograferet vinkende glad til nogle danske turister nede i Venedig, ikke? Altså, det var lidt samme historie.
Den er bare ikke god, vel?
At man fortæller et eller andet, og så viser sig virkeligheden at være en anden. Så man kunne det mindste bede ham om, hvis han ikke havde lyst til at dukke op til sin mors fest. Vi ved ikke, hvorfor. Er det, fordi han bare ikke gad? Er det, fordi der er en kur på tråden? Men så kunne man i det mindste, om ikke andet, så for familiens skyld, måske lige have ligget lidt lavt.
Ja, præcis.
Det var
i stedet
ikke så
for at melde det så offentligt ud, at han er syg. Ja,
at det var en del af hans kommunikation, og han ville fortælle offentligheden noget om relationen til familien. Det ved vi jo ikke.
Det kan jo godt være. Og så var der jo også den her, synes jeg, lidt skægge historie fra starten af året. Jeg ved ikke, om du kan huske den, men der var ligesom den her norske influencer, meget populær influencer, der tog et eller andet billede. Det tror jeg også var på en natklub med en veninde, og de står i spejlet, som man nu gør, fristes jeg til at sige, jeg gør ikke. Jeg er ikke så ung mere. Men på det billede er der så sådan en lille pose med hvidt pulver.
Ja, og det, der var afgørende, var jo også teksten, som den her influencer havde udstyret sit billede med, nemlig som handlede om, at jeg gør lige, hvad der passer mig, var
præcis
stort set det, der stod, ikke?
Præcis.
Det var jo ikke så heldigt.
Nej, også fordi at en af de her influencer på billedet, som hed Nora Haugland, er så kæreste på det her tidspunkt med Marius. Så der bliver lige pludselig et direkte link, faktisk. Og der kan man selvfølgelig sige, der er det jo selvfølgelig, igen, han er ikke en officiel del af kongehuset, og det er jo så heldigt for dem i den her situation. Men lige pludselig bliver de her influencer aflagt massivt for had i Norge.
Ja.
Der var alle mulige bånd til NRK, der var alle mulige sponsoraftaler, der faldt med et brag. Ikke?
For den kæresten til Marius var jo podcast.
Ja.
På NRK. 47% af nordmændene synes, hun skulle fyres omgående.
Ja.
Og det var jo så heldigt, kan man sige, at det sagde de i hvert fald selv, at deres rejse til Barbados, altså Marius og hans kæreste, altså rejse til Barbados, var planlagt i forvejen, men meget betimeligt tog de altså ud af landet og forsvandt for pressekritikken.
Ja, det var heldigt.
Tilbage var jo så den influencer, som havde lagt billedet ud, og som havde været meget sådan givet en fuckfinger til alle, der måtte mene noget om, at hun, det var i hvert fald det, hun indikerede, to stoffer. Pludselig var hun ikke så kæphøj.
Nej, det kan man ikke ligefrem sige. Der har været meget stille omkring den siden i hvert fald. Men sådan noget som det her, og den her adfærd, man kan sige, nu skal vi jo ikke lade det ligge ham til last, at de billeder blev delt, det har han jo ikke i udgangspunktet noget at gøre med i hvert fald. Men er det et problem for Mette Marit, for det norske kongehus, at hun har den her søn, der måske opfører sig sådan lidt upassende til tider?
Altså, det er jo det samme, der gør sig gældende, kan man sige. Ikke fordi de opfører sig upassende i forhold til prins Joachims børn, for eksempel. Ikke? Dronningen siger jo, at nu sætter jeg dem fri. Jeg gør dem en tjeneste. Det var den formulering, hun har brugt. Men de bliver jo aldrig fri. Altså, de bliver jo aldrig rigtig fri. Det kan godt være, at de er sat fri til at forfølge en deres egen livsbane og skal finde noget selv at tjene penge på, kan blive, hvad de vil, og ikke skal stille op til noget, og kan på en eller anden måde undgå den skæbne, men de bliver jo aldrig fri. Altså offentligheden vil jo altid interessere sig for dem, og lige meget hvad de gør, så vil det på forskellige måder jo så, hvis de optræder i mindre uheldige sammenhæng, så vil det stadigvæk jo kaste en anden form for skygge ind over kongehuset. Men man kan jo gøre noget fornuftigt, som jeg synes, de har været rimelig fornuftige eller dygtige til i Norge, nemlig kan man sige, at og det er jo også det, der ligger lidt bag vores egen dronnings beslutning om at fratage prins Joachims børn titlerne, at jo, hvis du begrænser, du kan skære det døde ved fra, kan man sige. Ja. Du kan begrænse problemerne ved at simpelthen udskille medlemmer af kollektivet, altså kongehuset, som du ikke har brug for, og så sige, nu sejler de deres egen sø, vi har ikke noget ansvar for dem. Jo færre der er at tage vare på, jo færre der er også, der kan lave ballade, kan man sige. Og det har man jo set for eksempel i forhold til, når vi nu er i det norske kongehus, Märtha Louise, altså kronprins Håkons ældre søster, man havde ikke...
Hvad mener du med ballade? Der?
Hvor skal vi starte? Jeg tror ikke, vi behøver at referere, men alle kender jo til hendes historik med shamanen og charlatanen, det kan man vel godt kalde ham. Det var i hvert fald det, kvaksalveren, det den norske ombudsmand kaldte ham.
Ja.
Jurek Verrett, den amerikanske society guru.
Ja, jeg skulle også sige, hvad skal man efterhånden kalde ham?
Ja, præcis. Men nu efterhånden snart også ægtemand til Märtha Louise, der har annonceret et bryllup til næste sommer.
Det bliver spændende.
Og der har man jo simpelthen besluttet sig for, at det bliver simpelthen for kulørt. Vi kan ikke have en svigersøn i kongehuset og en prinsesse, der er gift eller sammen med en mand, som direkte, kan man sige, går ind og taler imod det norske sundhedssystem og sådan noget. Det gjorde jo, at kongehuset lige pludselig uforvarende kom i opposition via sådan nogle udtalelser til store dele af det norske samfund. Altså, og blandt andet det norske hospitaler. Ikke?
Og der var også, altså nu var jeg inde på, at der var den her måling dengang, Mette Marit blev præsenteret, der var helt nede på 66%. Der var jo netop en måling også sidste år, godt nok, men, og det var også, så vidt jeg lige ved, inden titlerne, altså inden man gik ud og så faktisk fjernede titlerne, hvor der kun var 67,7% tilslutning mod 81% tilbage i 2017.
Og det handlede om Mette Marit.
Og det var kun derfor.
Ja, der var også enighed om, at selvom det norske kongehus er meget proaktivt, de er meget hurtige til at reagere, de er også meget dygtige til, også i den Mette Marit, Märtha Louise historie, meget dygtige til at stadigvæk være åbne om de samtaler, de har i kongehuset. Det er ikke sådan, de frakender Märtha Louise og Jurek Verrett alt ære og værdighed i det. De siger bare, at I skal ikke være en del af kongehuset, men I er stadigvæk en del af familien, og vi kan rigtig godt lide, at man har indtryk af, at de taler sammen faktisk i det norske kongehus og forsøger at nå til en form for enighed, selvom det selvfølgelig er kongen. Det er ikke Märtha Louises egen opfindelse, at hun ikke længere er en del af kongehuset.
Nej, det er det nok ikke.
Det er det ikke.
Men det er jo rigtigt, det var lidt sjovt at se de parallelforløb i forhold til den krise, vi selv havde, ikke? Hvor her der så man Håkon igen meget åbent, gik ud og sagde, vi har nogle drøftelser i familien, og det, jeg holder af min søster. Og, altså, der var ligesom sådan en helt anden åbenhed omkring processen i det, faktisk, end der var i Danmark. Ikke?
Hvor man, i Danmark virkede det nærmest som en krise i et eller andet firma, eller sådan noget. Ikke?
Jo.
Slet ikke som en familie, og man har stadigvæk ikke indtryk af, at den danske kongefamilie egentlig har været særlig meget i stue i forhold til det her spørgsmål. Prins Joachim har nu et arbejde på den anden side af Atlanten og har lagt sig ned. Kan jo se, der ikke er mere vinde her, men man har ikke indtryk af, at han tier stille nu og accepterer sin skæbne, har særlig meget at gøre med, at man har siddet og kigget hinanden i øjnene i det danske kongehus, har haft lange, dybe og interessante samtaler, hvor man har nået til en fælles erkendelse og fundet hinanden igen. Det tror jeg ikke, man skal nære nogen illusion om. Men det har man fornemmelsen af i Norge, at de stadigvæk, til trods for de kriser, der har været, er i stand til at løse dem som en familie også. Og meget åbne i forhold til, så meget åben man nu kan være, i forhold til den dialog, der går.
Det er meget sjovt, den der åbenhed, ikke? Man har i Norge versus i Danmark, der er man mere lukket generelt.
Og det er selvfølgelig en strategi, der handler om, at det kommer ikke ved, også ved, og i princippet er jeg også egentlig, kan jeg godt forstå den danske strategi i forhold til, jamen løs problemet, vi er sådan set ligeglade med, om I elsker hinanden højt. Bare I opfører jer ordentligt og passer jeres arbejde.
Ja, I skal passe opgaven.
Så de skylder os ikke noget, men jeg tror egentlig i forhold til sådan respekten for og forståelsen for og kærligheden til det norske kongehus, som en, også som en familie, man godt kan lide og ser op til. Der tror jeg egentlig, det tjener det norske kongehus meget godt, den ret moderne, åbne politik, de har.
Ja, at man netop viser, at vi kan godt finde ud af, for eksempel at fjerne Martha Louises titel,
ja.
Samtidig med, at vi omfavner hende, ja. Faktisk.
Og erklærer vores kærlighed til hende, og i øvrigt siger, at vi kan rigtig godt, der er nogle kulturforskelle, jeg tror, det er det, den norske konge har kaldt det, men vi synes faktisk, at Jurek Verrett er en, det kan godt være, at han er mærkelig, men han er en meget, min formulering,
ja.
Men han er en rigtig flink fyr.
Det havde været rigtig fedt, hvis det var det, de bare havde sagt.
Ja.
Han er mærkelig, men altså...
Det behøver de ikke at sige, det tror jeg hele Norge har forstået.
Det er min datters mand, så vi må leve med ham. Altså, det er jo nok lidt det, ja. De tænker. Ikke?
Men det interessante i de norske meningsmålinger, nu kan vi så spejle dem i vores egen, hvor 80% af danskerne elsker kongehuset, og 88% elsker dronning Margrethe. Det kan ikke blive bedre. Altså, hun har bestået, kan man sige. Det, som meningsmålingerne viser i Norge, er, at der er færre, som er vilde med monarkiet. Til gengæld er der ikke kommet flere antiroyalister. Den gruppe, der er vokset, det er dem, som ikke rigtig ved, hvad de skal synes.
Ja.
Sådan var det også dengang Mette Marit skabte ballade, hvor man synes, at det var noget mærkeligt, når hun var kommet ind i kongehuset. Så var der også, der var simpelthen en masse nordmænd, der ikke rigtig vidste, hvad skulle de egentlig synes.
Ja.
De var blevet usikre på deres kongehus. Og det samme skete med Martha Louise. De blev usikre på, at hvad foregår der her?
Ja.
Og det gav sig udslag. Ikke sådan, at de nødvendigvis ville af med kongehuset i morgen, men de var afventende.
Ja.
De vidste ikke rigtigt, hvad de skulle synes om
ligesom
det her.
Der er ligesom en, man skal købe deres gunst måske, for at få dem ind i folden, ikke? Som, tro mod kongehuset. Ja. På en anden måde.
Og forsørge for at skabe ro, og sørge for, at alle er enige i den kontrakt. Det kan godt være, at Martha Louise har været efterfølgende ude og sige, at hun kunne da godt håbe på, at hun kunne komme ind igen, og det var bare fordi, hun var kvinde, og den norske presse har været ondt ved hende, og sådan, hun føler sig lidt som et offer. Men hun har dog accepteret, og det gjorde hun også, dommen blev fældet. Hun har accepteret det norske kongepars beslutning, og var jo selv ude med en video, der bakkede op om det.
Ja.
I modsætning til dengang, at der var krise i det danske kongehus, hvor man havde indtryk af, at man havde ikke helt sørget for at få, kan man troligt sige, prins Joachims forståelse af det, der foregik.
Ej, det
så han var ikke en
ikke.
Del af det. Han medvirkede ikke i pressemeddelelsen, kan man sige. Ikke? Og det er jo også noget, man kan lære af.
Og det bliver jo virkelig også spændende, når de skal giftes næste år, Martha Louise og Dulek.
Skal vi riste det op? Det skal jo være på en eller anden helt vidunderlig ø, eller op i en fjord, eller et eller andet. Åbenbart et af de mest naturskønne steder i Norge.
Jeg kan ikke faktisk huske, hvad stedet hedder.
Hvor du nærmest kun kan sejle til med en eller anden stor... de leger nok et eller andet, fantastiske skibe eller et eller andet. Og så er alle jo interesserede i at vide, hvem kommer. Altså, hvem kommer dels fra hendes netværk, og hvem kommer fra hans? Kommer Gwyneth Paltrow? Kommer nogle andre af hans celebrity-kunder, som han har lavet shamanisme med?
Som også har nogle alternative takes på, hvordan man kan helbrede.
Hvor mange kongelige fra Europas forskellige kongehus kommer der, når nu Martha Louise ikke er en del af ligningen mere?
Ja.
Så hele Norge
venter i spænding. Ja, for de norske kongehus tropper op, kan man sige. Ikke? Det må man jo i hvert fald forvente.
Ja, ja.
Men ja, netop kommer det danske kronprinspar, kommer dronningen? Ja. Det er måske sådan noget, hvor man tænker bare højt, jeg aner ikke, hvordan det bliver, men man kunne måske forestille sig, at man så nogen fra de lavere geleder, men at netop dronninger og konger måske ikke kommer.
Det er jo ikke et officielt bryllup mere. Det kan da godt være, at kongehuset betaler for det, men så er det kong Haralds egen lomme.
Ja.
Den norske stat har intet med det her at gøre.
Mon ikke også, at man godt kunne forvente allerede nu, at der nok skal komme nogle skriverier om, hvad det bryllup koster, og
jo.
Hvor kommer de penge fra? Og
men pengene, det er meldt ud, at det skal ikke koste de norske skatteydere noget som helst, at Martha Louise nu bliver gift for anden gang.
Det bliver i hvert fald spændende, og således er vi også ved at nå til vejs ende i dag. Det var dejligt at have dig med, Jakob, til en snak om Mette Marit. Det norske kongehus gemmer jo altså på, jeg ved ikke, hvor mange spændende historier der er.
Når først man begynder,
der er jo til flere ekstra afsnit alene i den familie der, så det vender vi nok tilbage til en anden god gang. Tak fordi du var med i hvert fald, og tak til Alex Brønbjerg, der har produceret programmet, og tak til jer lyttere. Vi høres ved i næste uge. Mit navn er som altid Fie Vest, og tak fordi I lyttede med.
Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, tji.